Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Θεός αγαπά Ελλάδα, από το συγκρότημα Λυτρωμένη.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους πιστούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση.
Γύρω αλλάζουν. Ο χρόνος συνέχεια κυλά. Πολύ λίγα πράγματα μένουν, μα γνωρίζουμε καλά. Για πάντα μαζί θα μείνουμε σαν φίλοι ενωμένοι. Για πάντα μαζί μας δένει κάτι δυνατό. Κι αν μας χωρίσουν αποστάσεις και τα χρόνια θα περάσουν, χέρι-χέρι θα σταθούμε. Για πάντα μαζί. Είμαστε παιδιά του πατέρα, κάτω από τη δική του φροντίδα. Το πνεύμα του μας ενώνει με μια αγάπη αληθινή. Για πάντα μαζί θα μείνουμε σαν φίλοι ενωμένοι. Πάντα μαζί μας δένει κάτι δυνατό. Κι αν μας χωρίζουν αποστάσεις και τα χρόνια θα περάσουν, χέρι-χέρι θα σταθούμε. Η αγάπη θα μας κρατά για πάντα μαζί. Αν και έφτασε η ώρα του χωρισμού, το αντίο μας δεν θα είναι για πολύ. Ο παντοδύναμος πατέρας μας κρατάει στα δικά του τα χέρια, και εκείνος θα μας φέρει και πάλι μαζί. Για πάντα μαζί θα μείνουμε σαν φίλοι ενωμένοι. Για πάντα μαζί μας δένει κάτι δυνατό. Αν μας χωρίζουν αποστάσεις και τα χρόνια θα περάσουν, χέρι-χέρι θα σταθούμε. Η αγάπη θα μας κρατά για πάντα μαζί. Η αγάπη θα μας κρατά για πάντα μαζί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα ξεκινούμε να μελετούμε την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Κορίνθιους. Είναι στην Καινή Διαθήκη αυτή η επιστολή ασφαλώς και ο συγγραφέας είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος είχε γράψει την πρώτη επιστολή προς Κορίνθιους από την Έφεσο, που είχε μια μεγάλη διακονία. Είχε γράψει: «Μου ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα για αποτελεσματικό έργο, όμως υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 9. Πιστεύω ότι ο Παύλος είχε τη μεγαλύτερη διακονία του στη Μικρά Ασία. Η Έφεσος ήταν το κέντρο εξόρμησης του Ευαγγελίου. Πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο κάλυψε όλη εκείνη την περιοχή με τρόπο που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Από οπουδήποτε αλλού πήγε καλύτερα εκεί το Ευαγγέλιο. Αυτό εννοούσε ο Παύλος όταν έγραφε: «Μου ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα για αποτελεσματικό έργο». Εξαιτίας αυτής της διακονίας, ο Παύλος δεν μπορούσε απλά να φύγει και να πάει στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο η εκκλησία βρισκόταν σε νηπιακή κατάσταση και ήταν μια εκκλησία που ο ίδιος είχε αρχίσει. Η εκκλησία ήταν γεμάτη από σαρκικούς χριστιανούς. Συμπεριφερόντουσαν σαν μωρά. Ήθελαν να έρθει ο Παύλος επειδή ήθελαν κάποιον να τους προσέχει. Ήθελαν τροφή, ήθελαν αλλαγή ρούχων. Υποθέτω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα είχαν κάνει μουσκεμα. Κλαίγονταν σαν τα μωρά. Ο Παύλος δεν μπορούσε να τους επισκεφθεί και αυτοί αισθάνονταν λιγάκι προσβλημένοι και πληγωμένοι. Έτσι ο Παύλος τους γράφει το πρώτο του γράμμα και τους έλεγε θα πάει αργότερα. Ο Παύλος έμεινε στην Έφεσο περίπου 3 χρόνια. Δεν κατάφερε να πάει στην Κόρινθο και οι Κορίνθιοι ήταν ακόμα ενοχλημένοι. Επειδή δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος προσωπικά, είχε στείλει στην Κόρινθο τον Τίτο. Ο Τιμόθεος ήταν στην Έφεσο με τον Παύλο και οι δυο τους πήγανε στην Τροάδα να περιμένουν τον Τίτο να τους φέρει νέα από την Κόρινθο. Διαβάζουμε σε αυτή την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 12 με 13. Όταν είδαν ότι ο Τίτος δεν ερχόταν, ο Παύλος και ο Τιμόθεος έφυγαν και πήγαν στους Φιλίππους. Εκεί τους συνάντησε ο Τίτος και τους έφερε νέα από την Κόρινθο, ότι οι Κορίνθοι υπάκουαν σε αυτά που τους είχε γράψει ο Παύλος, σε απάντηση των ερωτήσεών τους στο πρώτο του γράμμα, δηλαδή στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Στους Φιλίππους, ο Παύλος κάθισε και έγραψε τη δεύτερη επιστολή. Οι Κορίνθοι ακόμα περίμεναν το μεγάλο Απόστολο να πάει να μείνει λίγο μαζί τους. Κάθε ρήγμα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον Παύλο και στην Εκκλησία της Κορίνθου γιατρεύτηκε. Σε αυτή την επιστολή, ο Παύλος ανοίγει την καρδιά του με θαυμάσιο τρόπο. Για να πούμε την αλήθεια, ο Παύλος μας αφήνει να τον γνωρίσουμε καλύτερα προσωπικά σε αυτήν την επιστολή παρά σε οποιαδήποτε άλλη. Το θέμα της δεύτερης αυτής επιστολής προς Κορινθίους είναι ότι ασχολείται με καταστάσεις της διακονίας μέσα στην Εκκλησία. Ενώ η πρώτη επιστολή ασχολήθηκε με καταστάσεις και διορθώσεις μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, ας δούμε λιγάκι τη δομή της επιστολής αυτής. Η επιστολή αυτή είναι δύσκολο να σκιαγραφηθεί, καθώς είναι λιγότερο οργανωμένη από οποιαδήποτε άλλη επιστολή του Παύλου. Αλλά περιέχει περισσότερες προσωπικές πληροφορίες. Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσεται πάντα ένα μικρό θέμα, που μερικές φορές φαίνεται να παίρνει τη θέση του κυρίου θέματος και γενικώς εκφράζεται με κάποιο εκπληκτικό εδάφιο. Αυτό εξηγεί τη δυσκολία στην οργάνωση της επιστολής. Θα το δούμε αυτό καθώς μελετάμε κάθε κεφάλαιο. Γενικά όμως, στα πρώτα 7 κεφάλαια μπορούμε να δούμε ότι αναφέρεται στη χριστιανική ζωή. Θα μπορούσαμε να δώσουμε τίτλο «Η παρηγοριά του Θεού». Γιατί? Γιατί στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει για την παρηγοριά του Θεού για τα σχέδια της ζωής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, η παρηγοριά του Θεού στην κατάσταση ενός αμαρτωλού πιστού. Η παρηγοριά του Θεού στη δοξασμένη διακονία του Χριστού, στο κεφάλαιο 3. Η παρηγοριά του Θεού στη διακονία των θλίψεων για τον Χριστό, στο κεφάλαιο 4. Η παρηγοριά του Θεού στη διακονία του μαρτυρίου για τον Χριστό, στο κεφάλαιο 5. Η παρηγοριά του Θεού σε όλες τις περιστάσεις της διακονίας του Χριστού, στο κεφάλαιο 6. Και η παρηγοριά του Θεού στην καρδιά του Παύλου, στο κεφάλαιο 7. Μετά, στα κεφάλαια 8 με 9 ασχολείται με τον έρανο για τους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ. Μιλάμε δηλαδή όχι πια για τη χριστιανική ζωή, αλλά για την χριστιανική δωρεά. Έχουμε το παράδειγμα της χριστιανικής δωρεάς στο κεφάλαιο 8, στα πρώτα 6 εδάφια, η προτροπή της χριστιανικής δωρεάς στα εδάφια 7 με 15 του 8ου κεφαλαίου, η εξήγηση της χριστιανικής δωρεάς στα εδάφια 16 μέχρι και το 5ο εδάφιο του κεφαλαίου 9, και μετά έχουμε την ενθάρρυνση της χριστιανικής δωρεάς στα εδάφια 6 με 15 του 1ου κεφαλαίου. Τελικά, η επιστολή κλείνει με την κλίση του Αποστόλου Παύλου και θα δούμε ότι έχουμε τα εξής θέματα στα κεφάλαια αυτά 10 με 13. Στο κεφάλαιο 10 έχουμε την αυθεντικότητα της αποστολικότητας του Παύλου. Στο κεφάλαιο 11 έχουμε τη δικαίωση της αποστολικότητας του Παύλου. Στο κεφάλαιο 12 έχουμε την αποκάλυψη της αποστολικότητας του Παύλου. Στο κεφάλαιο 13, στο πρώτο μέρος, έχουμε την εκτέλεση της αποστολικότητας του Παύλου και το συμπέρασμα της αποστολικότητας του Παύλου στα τελευταία εδάφια 11 με 14. Όμως αρκετά για το σκελετό, ας μπούμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο να δούμε τι εκεί μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τα δύο πρώτα εδάφια είναι μια εισαγωγή στην επιστολή, το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου μιλάει για την παρηγοριά του Θεού στα σχέδια της ζωής. Εγώ ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με το θέλημα του Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους αναγεννημένους χριστιανούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ο Παύλος γράφει με την εξουσία του Αποστόλου. Νομίζω ότι όλοι όσοι μεταδίδουν το λόγο του Θεού πρέπει να μιλάνε με εξουσία. Αν ο κήρυκας δεν έχει ο ίδιος πιστεί για την αλήθεια του λόγου του Θεού, είναι άχρηστο να προσπαθεί να μεταδώσει σε άλλους. Αν δεν μεταδίδει το λόγο με εξουσία, τότε καλύτερα να πουλάει ασφάλειες ή να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Δεν θα πρέπει να βρίσκεται στον άμβονα. Στην πρώτη εκκλησία, όταν ξεκίνησε ο γιωμός, οι πιστοί είπαν: «Ο Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός». Φίλε μου, αν δεν είσαι σίγουρος ότι είναι Θεός, δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Εκείνοι ήταν σίγουροι για το Θεό και για το λόγο του. Βασίζονταν σε αυτόν πάντοτε. Και ο Παύλος γράφει με αυτού του είδους την εξουσία. Ο Παύλος ήταν Απόστολος με το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω σε αυτό. Αυτή είναι πραγματική εξουσία. Αν η ζωή σου βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στο μυαλό σου. Αν είσαι στο θέλημα του Θεού, δεν έχει σημασία που είσαι ή πώς είσαι ή ποιες είναι οι περιστάσεις μέσα στη ζωή σου. Βρίσκεσαι σε μια θαυμάσια, δοξασμένη θέση. Μπορεί ακόμα να βρίσκεσαι σε κάποιο κρεβάτι του νοσοκομείου. Αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό είναι το μέρος για σένα σίγουρα. Κάποτε είχα έναν φίλο που διήθινε μια χοροδία και πάντοτε άρχιζε με κάποιο αστείο. Ενθάρρυνε τους χοροδούς και τους έλεγε «Δεν προτιμάτε καλύτερα να είστε εδώ παρά να βρίσκεστε στο καλύτερο νοσοκομείο της πόλης?» Και όλοι φυσικά γελούσαν. Αλλά σκεφτόμουν επίσης ότι αν είναι στο θέλημα του Θεού να βρεθείς στο καλύτερο νοσοκομείο της πόλης, όπως έλεγε, τότε αυτό είναι το καλύτερο μέρος για σένα. Και ο Τιμόθεος ο αδελφός, μου αρέσει αυτό. Ο Τιμόθεος είναι ένας χριστιανός αδελφός του Παύλου και της Εκκλησίας της Κορίνθου. Κάπου αλλού ο Παύλος αποκαλεί τον Τιμόθεο γιο του στην πίστη. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Παύλος γράφει στην Εκκλησία, τοποθετεί τον Τιμόθεο στην ίδια θέση με τον εαυτό του. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος τοποθετεί όλους στο ίδιο επίπεδο με τον εαυτό του. Γράφει λοιπόν προς την Εκκλησία του Θεού. Μιλάμε εδώ, φίλοι μου, για την Εκκλησία του Θεού. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε «η Εκκλησία μου». Και μερικές φορές συμπεριφέρονται σαν να είναι πράγματι δική τους η Εκκλησία. Ξεχνούν ότι είναι η Εκκλησία του Θεού. Ότι είναι η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού που αγόρασε με το αίμα του. Υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι πλήρωσε τέτοια τιμή για την Εκκλησία, καλύτερα να μην είμαστε φθηνοί χριστιανοί και να εκφραζόμαστε τόσο εγωιστικά για την Εκκλησία. Ας θυμόμαστε ότι είναι η δική του Εκκλησία. Προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους αναγεννημένους χριστιανούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ο Παύλος δεν περιορίστηκε μόνο στην Κόρινθο, αλλά επεκτάθηκε και στην Αχαΐα, επειδή όπου και αν πήγαινε το Ευαγγέλιο εκείνο τον καιρό, οι άνθρωποι αυτοί ήταν μάρτυρες του Ευαγγελίου. Μετέδιδαν το Ευαγγέλιο σε άλλους. Η Αχαΐα είναι μια πολύ όμορφη περιοχή που έχει μερικά από τα καλύτερα αμπέλια που έχω δει. Η Άνοιξη είναι πανέμορφη εκεί. Μπορώ να φανταστώ τους πρώτους εκείνους χριστιανούς βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία της ειδωλατρίας στην πόλη της Κορίνθου. Μετά, όταν ήρθε ο Παύλος με το Ευαγγέλιο, τα λέπια από τα μάτια τους έπεσαν. Το φως του Ευαγγελίου τους φώτισε. Επέστρεψαν από τις αμαρτίες τους με μετάνοια στο ζωντανό Χριστό. Μετά πήγαν παντού, πήγαν στην Αχαΐα και μίλησαν για τον Χριστό. Πολλοί επέστρεψαν στον Χριστό. Πολλοί δέχτηκαν τον Χριστό. Ο Παύλος μιλούσε και σε όλους αυτούς, σε όλους τους Άγιους που βρίσκονται σε όλη την Αχαΐα. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για Αχαΐα, δεν μιλάει μόνο για τον ομό Αχαΐες, αλλά για όλη τη Βόρειο Πελοπόννησο. Τώρα, η Εκκλησία του Θεού, στην οποία συμβαίνει να απευθύνεται ο Παύλος, είναι η Εκκλησία αυτή στην Κόρινθο. Αλλά η Εκκλησία στην πόλη σας και στη γειτονιά σας είναι επίσης η Εκκλησία του Θεού. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεχίζει ο Απόστολος. «Εύχομαι να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό». Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτό το χαιρετισμό συχνά. Χάρη και ειρήνη είναι τα μεγάλα εκείνα χαρακτηριστικά που ο Θεός δίνει στον πιστό. «Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας που είναι γεμάτος αισθήματα ευφλαχνίας και ο Θεός σου παρέχει κάθε ψύχωση». Πόσο στα αλήθεια ευλογούμε το Θεό? Έχω ανακαλύψει πως όσο μεγαλώνω, τόσο καλύτερα μαθαίνω να ευλογώ και να δοξάζω τον Θεό. Ο Δαβίδ είπε το εξής: «Θα ευλογώ τον Κύριο κάθε στιγμή. Θα είναι ο ύμνος του στο στόμα μου για πάντα», στον Ψαλμό 34, εδάφιο 1. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για να πάψουν οι πιστοί να παραπονιούνται. Πρέπει να ευλογούμε τον Κύριο. «Ευχαριστία, αυτή είναι η προσφορά που με δοξάζει», λέγει Κύριος στον Ψαλμό 50, εδάφιο 23. «Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Ο Θεός είναι ο Πατέρας. Αυτή είναι η θέση του στην Τριάδα. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε το μονογενή του γιο. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μονογενής με την έννοια ότι γεννήθηκε. Είναι μονογενής με την έννοια ότι κατέχει μια θέση που είναι απόλυτα μοναδική. Είναι ο αιώνιος γιος και ο Θεός είναι ο αιώνιος πατέρας. Εφόσον και ο πατέρας και ο γιος είναι αιώνιοι, αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε ποτέ καιρός όπου έγινε κάποια σύλληψη με την έννοια ότι γεννήθηκε, ότι έκανε κάποια αρχή. Απλά εκφράζει τις σχέσεις τους στην Θεία Τριάδα. Είναι και οι δυο αιώνιοι. Ο Παύλος επίσης τον αποκαλεί πατέρα των νυκτηρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως. Δηλαδή ο πατέρας που είναι γεμάτος αισθήματα εσφλαχνίας και ο Θεός που παρέχει κάθε εμψύχωση. Ας σταματήσουμε λίγο εδώ και ας μιλήσουμε για τρεις λέξεις που εμφανίζονται. Η λέξη αγάπη, η λέξη έλεος και η λέξη ειρήνη. Τόσα πολλά λέγοντα σήμερα για την αγάπη. Είναι πρόχειρη θεολογία να λέμε ότι ο Θεός μας σώζει με την αγάπη Του. Φυσικά είναι αλήθεια ότι ο Θεός μας αγαπάει. Μας αγαπάει πάρα πολύ. Απλά δεν ξέρουμε πόσο μας αγαπάει. Θα ράγιζαν οι καρδιές μας, αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε, το μέγεθος της αγάπης του Θεού για μας. Αλλά ο Θεός δεν μας σώζει με την αγάπη Του. Οι γραφές διδάσκουν ότι ζωζόμαστε με τη χάρη του Θεού. Τι είναι χάρη? Είναι κάτι που μας παρέχει χωρίς να το αξίζουμε, που σημαίνει ότι ο Θεός μας σώζει πάνω σε κάποια διαφορετική βάση. Γιατί δεν μας σώζει με την αγάπη Του και μας σώζει με τη χάρη Του? Επειδή είναι επίσης Θεός ελέους, πατήρ εκτιρμών. Έλεος σημαίνει ο Θεός μας αγάπησε τόσο που προμήθευσε για μας ένα σωτήρα, επειδή δεν μπορούσε να μας σώσει με κανέναν άλλον τρόπο. Όλα όσα έχουμε σήμερα είναι εξαιτίας αυτού του ελέους και της ευσπλαχνίας του Θεού. Είναι πατέρας του ελέους. Μάλιστα λέγεται ότι είναι πλούσιος σε χάρη και πλούσιος σε έλεος. Χρειάζεσαι καθόλου έλεος σήμερα? Όταν χρειάζεσαι χρήματα, πας στην τράπεζα. Αλλά όταν χρειάζεσαι έλεος, πηγαίνεις σε αυτόν που είναι ο πατέρας του ελέους. Αν χρειάζεσαι κάποια βοήθεια, πήγαινε σε αυτόν. Στο κάτω-κάτω, οτιδήποτε και οσαδήποτε έχει σήμερα προέρχονται από την ευσπλαχνία του Θεού. Δεν σου αξίζουν. Δεν μου αξίζουν τίποτα από όλα αυτά που έχω. Δεν έχω πολλά, αλλά αυτά που έχω προέρχονται από την ευσπλαχνία του Θεού. Ο Θεός είναι ευσπλαχνικός και με έβαλε στη διακονία Του. Εσύ δεν με ξέρεις όπως ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Αν με ήξερες κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως να μην με άκουγες την ώρα αυτή. Αλλά περίμενε, μη φεύγεις. Γιατί αν και εγώ σε ήξερα όπως εσύ ξέρεις τον εαυτό σου, ίσως και εγώ δεν σου μιλούσα. Θα σταματούσα αυτή τη στιγμή. Βλέπεις, ο Θεός και στους δυο μας έχει δείξει έλεος και εγώ βρίσκομαι εδώ εξαιτίας της ευσπλαχνίας του Θεού. Όλα όσα έχουμε, ακόμα και η αρρώστια και ο θάνατος, δύσκολο όσο είναι να το πιστέψουμε αυτό, είναι έλεος του Θεού στη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο ο Θεός, Θεός ελέους, είναι και Θεός πάσης παρηγορίας. Είναι ο Θεός δηλαδή που μας εμψυχώνει. Ο πόνος και η θλίψη στη ζωή είναι το τεστ που το αποδεικνύει αυτό. Είναι Θεός παρηγορίας. Θα σε παρηγορήσει στο νοσοκομείο, θα σε παρηγορήσει όταν στέκεσαι πάνω από τον τάφο κάποιου αγαπητού σου προσώπου. Μπορεί να σε παρηγορεί σε οποιοδήποτε τόπο, οποιαδήποτε στιγμή. Είναι Θεός που παρέχει κάθε εμψύχωση. Υπάρχει παρηγοριά αυθεντική και υπάρχει παρηγοριά ψεύτικη. Δεν μου αρέσει να ακούω ανθρώπους να λένε «Ο Θεός επέτρεψε να μου συμβεί αυτό και το δέχομαι», όταν στην πραγματικότητα δεν τον δέχονται αλλά επαναστατούν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με το Θεό. Πες Του ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Πες Του ότι δεν σου αρέσει αυτό που σου συμβαίνει. Εκείνος το ξέρει έτσι κι αλλιώς. Θέλει να μιλάς μαζί Του με ειλικρίνεια. Η παρηγοριά μπορεί να είναι γνήσια ή ψεύτικη. Υπάρχει η ιδέα ότι η παρηγοριά είναι κάποιο είδος ζαχαρίνης. Κάποιος γλυκός συναισθηματισμός με μια νότα δυναμίας. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, συνέχεια έπεφτα και έγδερνα τα γόνατά μου. Αφού η μητέρα μου το περιποιόταν το τραύμα, το φιλούσε και έλεγε «Εντάξει είναι τώρα». Με ξεγελούσε, κάνοντάς με να πιστέψω ότι ήταν εντάξει για να πάψω να κλαίω. Αυτό, φίλοι μου, λέγεται συναίσθημα. Είναι γλυκό και αξιαγάπητο. Αλλά ήρθε η μέρα που έπρεπε να φύγω μακριά από το σπίτι και αποθαρρύνθηκα που δεν είχα αρκετά χρήματα. Τότε κάθισε κάτω και μου μίλησε. Ήταν δυνατό φάρμακο. Μου είπε: «Τώρα γέ μου, πρέπει να φανείς άντρας». Και αυτό ήταν επίσης παρηγοριά. Οι άνθρωποι στρέφονται σε όλων των ειδών τα πράγματα για παρηγοριά. Υπάρχει ένα ουίσκι που λέγεται Southern Comfort, που σημαίνει παρηγοριά του Νότου. Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν εκεί να βρουν παρηγοριά, αλλά φυσικά παρηγοριά το πιωτό δεν είναι καθόλου. Μάλιστα, είναι ικανό το πιωτό να καταστρέψει ένα σπίτι. Άλλοι στρέφονται στα ναρκωτικά για παρηγοριά. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει εκεί παρηγοριά. Η λέξη παράκληση που χρησιμοποιείται στο κείμενο προέρχεται από το ρήμα παρακαλέω, που έχει την έννοια ότι καλώ κάποιο να σταθεί δίπλα μου σε βοήθεια. Σας θυμίζω ότι το Άγιο Πνεύμα αποκαλείται παράκλητος. Καλείται να σταθεί δίπλα μας. Όταν ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται να στείλει το Άγιο Πνεύμα, είπε: «Δεν σας αφήνω ορφανούς», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 εδάφιο 18. «Θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο», και εδάφιο 16 του κεφαλαίου 14 του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Στους μαθητές του είπε: «Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ, γιατί αν δεν αναχωρήσω δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Αν όμως αναχωρήσω θα τον στείλω σε εσάς», διαβάζουμε στο κεφάλαιο 16 του Ευαγγελίου του Ιωάννη εδάφιο 7. Τι λοιπόν είναι ο παράκλητος? Δεν είναι κάποιος που απλά φυλάει μια πληγή. Είναι βοηθός, εμψυχωτής, συνήγορος. Είναι κάποιος που κλήθηκε να με βοηθήσει και να με ενδυναμώσει και να με ανακουφίσει από τη μοναξιά, να καταπραίνει τη θλίψη και να ερεμήσει τους φόβους. Βοηθάει σε στιγμές τρομακτικών προβλημάτων. «Άκουσε, Κύριε, και λέει σε με, Κύριε, έλα βοηθός μου», διαβάζουμε στον Ψαλμό 30, εδάφιο 10. Αυτή είναι η κραυγή της ψυχής που χρειάζεται τον παράκλητο. Ο Θεός είναι ο Θεός της παρακλήσεως. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, επειδή ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπά, ότι είναι γεμάτος έλεος και χάρη, ας τον πλησιάζουμε να λαβαίνουμε από Αυτόν την παρηγοριά που χρειαζόμαστε μέσα στη ζωή μας, όπως και την ενίσχυση ώστε να κάνουμε το θέλημά Του μέσα στη ζωή μας. Και με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.